ナビナオ。
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире запись онлайн-конференции с организатором церемонии рок-коронации Юрием Цыбиным. А теперь экспертиза свободы. Учора Александр Лукашенко представил керовников Конституционного суду и прокуратуры. Ці може Конституционный суд стать органом реального впливу на конституционную законность Украине? Ці сапраўды правоохоронные органы почали выходить под контроль керовника державы? Чому обостряется межклановое соперництво? Гэтае питання мярковуюць за круглым столом экспертизы свободы. Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, генерал-лейтенант милиции у отставцы Мечислав Грыб и былы начальник Головного державного правового управления администрации президента Беларуси Александр Пласкавіцкі. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Ракіроўка кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і пракуратуры адбылася амаль два тыдні таму і выклікала зацікаўленыя каментары незалежных журналістаў і экспертаў. Але толькі учора, падчас прадстаўлення новых кіраўнікоў, Лукашэнка растлумачыў прычыны свайго рашэння. З ягонага выступу вынікае, што ён не задаволены працай як Канстытуцыйнага суду, так і пракуратуры. Калі рэзюмаваць прэтэнзіі кіраўніка дзяржавы да Канстытуцыйнага суду, то можна адзначыць, што ён не задаволены бездзейнасцю гэтага органа. Канстытуцыйны суд не павінен быць замкнёнай сістэмай, адарванай ад дзяржавы і грамадства, сказаў Лукашэнка. Пасля паседжання новы старшыня Канстытуцыйнага суду Міклашэвіч расказаў пра планы актывізацыі дзейнасці гэтай інстытуцыі. Ён адзначыў, што Канстытуцыйны суд будзе рабіць папярэднюю ацэнку законапраектаў на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі, рабіць афіцыйны высновы адносна дзейнасці дзяржаўных органаў і іншыя. Дык ці можа Канстытуцыйны суд стаць органам рэальнага ўплыву на канстытуцыйную законнасць Украіне? Спадар Грыб.
Па-першае, здаецца цікава, што адна ўстанова працавала не вельмі задавальняюча са слоў спадара прэзідэнта, і другая працавала не вельмі адказна. Потым узялі кіраўніка аднаго, паставілі на гэту, а другое на тую. Такая ракіроўка даволі цікавая. Па-другое, я хацеў бы нагадаць такі выраз, які ўжываў старшыня расійскага ўраду Віктар Чарнамырдзін. Ён мне казаў, калі вы памятаеце, што хацелі зрабіць як леп, а зрабілі як заўсёды. Я маю на ўвазе Канстытуцыйны суд. Да 1996 года, згодна з палажэннем аб тым Канстытуцыйным судзе, ён меў права прымаць да разгляду розныя пытанні па сваёй ініцыятыве. Але пасля 96 года зрабілі новае палажэнне, новыя паўнамоцтвы далі Канстытуцыйнаму суду, і гэта права ў яго аднялі. Сёння можна казаць, што Канстытуцыйны суд такі, але ён нават не мае права па сваёй ініцыятыве прыняць да разгляду нейкае пытанне. Гэта трэба, каб гэта пытанне ўзбудзілі тыя, на каго гэта права зложана Канстытуцыяй. Здаецца, стварылі той суд, які хацелі стварыць. Той суд, які ні за што не адказвае, які нічога не разглядвае, калі перад ім пытанне не ўзбуджае, і сядзіць. Прасядзелі яны 12 гадоў, як у Бога за пазухай. Дакладней, за пазухай у спадара прэзідэнта. Ціха, спакойна, без усякіх справ.
А вось тыя прапановы, з якімі выступае новы кіраўнік Канстытуцыйнага суду Міклашэвіч, які прапануе неяк усё ж такі пачаць працаваць, неяк расшырыць нават сваю паўнамоцтва. Вы можаце пракаментаваць гэта?
Эта ініцыятыва, мне здаецца, яна не каштуе і выедзенага яйка. Можна носіць прапановы, але яны не будуць мець ніякага законадаўчага рашэння. Іх могуць эти прапановы прымаць, могуць не прымаць, таму што яны выходзяць за межы паўнамоцтваў Канстытуцыйнага суда. Пытанне вельмі простае. Змяніце палажэнне, дайце правы, дайце паўнамоцтва гэтаму Канстытуцыйнаму суду, і ён будзе працаваць па-іншаму. Адмежавалі ім рамкі, сказали, от отсюль и до сюль. Копать, как кажут, от этого плоту и до обеду. И не копают до обеду. Ну и что вы от них хочете?
Спадар Пласкавіцкі, а вы як ацэньваеце дзейнасць Канстытуцыйнага суду, асабліва вось у кантэксце абмеркавання гэтай сітуацыі на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы?
На
наша держава такая, что у нее монархия, але монархия не конституционная, а волюнтаристичная. Тому нема ничего больше смешного, чем конституционный суд у такой системе. Ему нема чего робить, и он ничего не робит, как суд, а чем занимаются судьи, это их уластная справа. То, что каже Миклашевич, это не поширение полномоцтва, это некая спроба с початку своей деятельности знайсти некую громадско-значную справу, нечем заняться. И они кажут, что будут заниматься правовой экспертизой попередней. Это не полномоцтво Конституционного суда НАО, потому что он назирает за тем, как выдаваемые у державе нормативные акты отповедали Конституции. Это по нашей Конституции его полномоцтво. За этим у волюнтаристичной монархии нема чего назирать, потому что все залежит не от того, что есть некие нормы обовязковые для всех, а есть некая воля обовязковая для всех. За ее назирать наогул немагчимо, потому что она сегодня такая, завтра такая, и наогул одним сказе может быть 2-3 воли этой высшей особы.
Сапраўды, калі гэтыя ідэі Міклашэвіча рэалізуюцца, то Канстытуцыйны суд ператворыцца з органа канстытуцыйнага нагляду ў некую юрыдычную кансультацыю пры кіраўніку дзяржавы. Хоць якая карысць у такім сённяшнім стане? Канстытуцыйны суд увогуле бескарысны орган.
Не перетворится, потому что Конституционный суд мог бы стать таким органом, коли бы эта особа до кого-то прислуховывалась. Экспертизы у нас робит шмат органов, махчимо, несколько десятков. Але он ни до кого не прислуховывается, и это никакой корысти не имеет.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому Александр Лукашенко незадоволен деятельностью правоохранительных органов?». У дискуссии берут удел старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб и был начальник Головного Державно-правового управления администрации президента Беларуси Александр Пласкавицкий. Веди передачу Валер Карбалевич.
Лукашенко так само выказал претензии и на адрес працы прокуратуры. Ён обурался тем, что у супрацовников прокуратуры існуюць особные амбицийные самолюбные планы, что у судах и прокуратуры при разгляде справы углядят на то, что скажет Европа. То бок, коли казать иншими словами, сенс претензий сводится до того, что прокуратура выходит под контроль и пообещал узмоцнить особистый контроль за ей. До речи, именно такие же претензии были выказаны Лукашенком на адрес КДБ летом, коли там так само отбылася смена керовника. Так эта тенденция выявилась, что правоохоўныя сілавыя структуры пачалі выходзіць з-пад кантроль. Ці гэта прэвентыўныя страхі? Спадар Грыб.
Я не заўважаў такіх кірункаў у дзейнасці прокуратуры. Але в адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусі 94 года і 96 года і БССР вышэйшы нагляд за выкананнем закону ускладзены на прокуратуру. Але гэты нагляд тычыцца ад грамадзяніна да міністэрства уключна. А все, што вышэй міністэрства, яно не падлягае нагляду за выкананнем законодавства з боку прокуратуры. Калі мы проводили выборы в 2006 году, у нас возникло питание, чему на наши запыты не отказывает, например, урад. И мы звернулись к генеральному прокурору, и они нам официально отказали, читайте Конституцию. Наша деятельность, наглядом за выполнением законодательства, обмежевывается министерством. А что тычется вышей, это не наша. Всюду, где я сустракался, обвиновавцы, которые выступали в судах и так далее, керовались указаниями сверху и меньшим законом. Коли судили того же самого Александра Казулина, 5.5 года, за что? Это ж прокурор просил. Но вот более, зараз вот свежий политический процесс Александра Сдвижкова, 3 года, за что? Это ж прокурор просил. Как же они тогда не выполняют задания? Чи это отповедая политике Европы? Мне кажется, что нет. У таким складе керавництва, которое існує у нас, завжди будут шукать и находить виноватых. У тим чи іншим керунку. Треба обвинувачить прокуратуру. МВД, КДБ, кого хочешь, того обвинуватить. А что тычется, занимаются они политикой, чи не занимаются, то я меркую, что политика, она усюды, она у поветри. Цены политика, заробок политик, кругом политика.
Спадар Пласкавіцкі, а вы як прокоментуете претензии Александра Лукашенко на адрес прокуратуры?
Это была не претензия. Сенс этих выказываний в том, что слухайте батьку и больше никого. И больше ничего я не сказал. Что слухайте батьку и будет у вас все добро. А не будете слухать, тогда я буду лют.
Отрымливается из его выказывания, что и не вельми слухаюсь.
Непаслухмяністю може здаватися і те, що для звичайного батька гэта не здається. Гэта не рэчаіснасць за гэтым стаіць.
З выступу Лукашэнкі вынікае, што кіроўныя работнікі адміністрацыі прэзідэнта ўмешваюцца ў справы праваахоўных органаў. Яму прадставілі кампрамат на адну высокую службовую асобу, члена палітбюро, як выказаўся кіраўнік дзяржавы. Нібыта яна брала хабар, але прадстаўленыя факты Лукашэнку падаліся непераканаўчымі. Што за гэтым стаіць? Новы этап міжклянавых разборак ці што іншае? Спадар грыб.
Заўсёды ў закрытым грамадстве, у якім мы сёння жывем, планавыя выступы адзін супраць другога, хто бліжэй да кіраўніка, як кажуць, хто бліжэй да цела, яны былі, ёсць і будуць. Іх пазбавіцца проста немагчыма. Той, хто перамагае ў гэтай барацьбе, мае вялікія дывідэнды да тых часоў, пакуль нехта іншы яго не скіне. У адпаведнасці з канстытуцыяй усе мы маем аднолькавыя правы і аднолькавым павінны.